Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Alamabao, ane enflebao, au bismillah, studio Tamani, Jamunkanka. Bit la tado, jouez kalouk le Muganoro Sam Bafla Antanwonga, Amenakma Munka. Aye jatemneke, capital kona la bamakoyano, niakle damadamaye, commerçant beka lauli kabo yoro dola. Yoro jonjo ni jatemneke kata lutiti nyari la kateme eni dala fukata ekole republik kofela la mau lauli la kaboeno. Aye jatemneke kaye ka fofona assemblée nationale kofela mauka ferike yoro chama chiena yoro nunna. Anga sekeskelu ya irana ka foko meridi district ani gouverneur oyolu haglinaye nika mau lauli kabo oka. Uyoro nunna. Aywa ambe na ngal damadama tengu anga mawelele una wulili nunun kunye muye yalma ferote rayani mauka lauli kanyefu yena umanga sigi yoro dola ngal damadama na tengu jona Yusuf Koulibaly ale commune de Merie ale bambulukora anula Yusuf bar simega ale commune de Merie kango sigi bar inula madame Koulibaly Salmata Jara ale askoma nyamoya askoma na le nyesnembe consommateur ka defensima anula Ani Bamba Tijan Kanaji ale sinako dem mabla le kana inula ko Bamba. Nere Ousmane Djadje Touré ka djamun kan la sawma mom be ka fili fini fe ale fili damblé.
Le Grand Dialogue.
Abou Simila. Ay jatemne ke ka fo ni akle damadama ye. Commerçant mbeka lauli kabo Bamako yoro damadama la. Aya yoro nufo anga sekeskelu ya ira ka fo anga gouverneur kura nale amenkanie aleni adaman sangare ni yolu ka hakna ye ka maula uli kabo ski ro do la minumbe sraka doni. Awa nyin ngali folo amene tengu anga merula Yusuf Koulibaly e commune de Merie. Anya jatimne ka fo ni asa damadama maubi lauli sanchama. Yalma kokura dmembe lauli nabi. Munkura muye kura ya kula sisa on ma famu kosobe parce que sans ça ma be foko ma be lauli kabo yoro dola nganyina kokura dmemba la tukuni
e a'udhu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala sayidina muhammadin wa sallim e ture ka krofo ni kanyin ngali ajbunyana ma jarani kokura fu itenyin taina nga adama donga hakina de uka hakina e beba do ko bamako be la halami ngono bi fanga chama nana be itantala me amase kani envergure de bo anika foko kuraba kono ko kura foi de ta kono eleni fanga yayi ka fo ambe la halami ngono bi ni bebi ka fo bamako nogolendo bebi ka fo bamako circulation tisika ke bebi ka fo bamako dekunendo bebi ka fo bamako damateme wali ba kuno anana beni dore ka kle noe amkane no bafo menana benana ka kle nini kuma nunu foraka do hakla adumba do tiendo on yere ba do tiendo na ila hala minta ka fo ka bi yoro degager ne na koni oye fenyi minkanka Bamako kaude ni soja. Sino kafu kukura ba kono, kukura fuita kono. Amanga lahala korola, mimbe na manya ude la kilentodu. Mbebo kuma kono folo.
Ayo jaranye, bangre semega, e komintura meril kangoskiye, 1er juin. Yalma gelea jombe Bamako bi, ni ya ajate mine kafu, miye srabanka ferike la unuye.
Jama anula mbe Allah me baga be fu gelam mbe odrolente malien shila ni mo fon fena na bomoko akera unya akera dunomi e bado gelia be bomoko tamala parce que folo antumbe nambe mirifku lamba fo an bomoko dama mais si ça abidjan be wakadugu be abidjan Dakar be o sababula antise kato ni mokonana ni dunana nana ba feka kuke jamana kono na be for investissement abe nana nana iba soro hashin folo ani mokobe nyoko nyoko obe twa hakila kosobe nganga wari doya ngana nga wari doya no be wari doya ni wari do na machine na ka izinu ndla ni wari do na chakola maliyon de beta ka barake a impose besara jamana di donc barakela bebe wanuma
sisano niko ka firkelaw lawli ka bo yoro dola yalma o ka gele obuluwa aw meru buluwa
geleamu mbala tete ni mer benya marianga kuma o yoro la gelea folo mbala we de mo munum be no be taxi sa la mairie nulu borai an no be mairie ka funo parce que en fonaté mairie ou là on était placé dron taxi mais activité comme il be baramunke ou be taxi mais ni zenta ani to te kele munna parce que on est euro soro kamoro deger piu ou be ta euro min gouvernement en demala ani ministère du commerce et ko chamanke ani chambre de commerce et ako protocole aussi
andap na se yoronima yalmani ma wila si yoro juma mena duma yalo che ambeni ngali klentengu madame Koulibaly Salmata Diarra ale askoma nyamaye aywa madame Koulibaly be consommateur ka hakaya de takosobe sisano ni mro wila ka bosi yoro ko la utumi yoromna akololo jomese en consommateur ouma.
Merci Dieu tamani fo ni baro insigli labi acharanya benama ni en consommateur ou ambe droit siginde kuma fo suku konabi nango ambe do suku kono nanga mita boya nkata ya noba makokono degumi me adama dunka sina mo fara mobilitiki kan mototiki kan bela jani badon ton bulu darau yasa nanga development beke ba makokono anga sekake saura kono mimbe anga dugu no ya anga capital ye mimba korota bara chama kera kateme kabini 91 nani fonke fanga damadom nun temena be yini yoro kala be desera ambufo be desera
awa munde mau dese sisano
mau desera munawa jafar nya bali yake paske ko mindu politiki di buyana abuyana sanfe natabe elektoruka puitsika ke kadafa Ode akio nota manga ke oba makobe chugominao digumbe beka abe fantanka abe famaka abe fembe mimbolo no mobility no ifanye bela jeden dugune do deguntu et puis dongodo accident jatim nebani ko tabolo donc akran ko kayelema niño fo ne di mbe fo di kem muso nyoy angani atme nkono anomina katafu kadua ukai aibara ninge katema ambora kala mau tafiti kidu mbafu kanini alafe ale de blalin fles sanga ke gouverneur flana e bama kokono no madame sou madame sik ja tu sou de fole akeu ale na na sisa ka foye anjigi bade baka ala ka barain ala ka nyabulu ala ka barika ala ka sabati malien kilingilimbe ala ka nga nafabo ala bamako kafotigia ala ka korota abulu
amina ambe hakilinke kafo ay gouvernura mawelenga umaseka ya lasrobi ka franka ninje munkaina aywa bamati jan kaja kanaji e sinakudem maye sinakudem no e commerçant detaillant ka syndicat yali kibaru serauma ka foko sukona la lawli lubena kewa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مبي فولي بلا سجو تمانيما ويانو ليلي مينغا كانانين كينينكا او تمنين كوف ان لامي جيكلو مبي او بلا جيلين فو نيم بارين ابي دامني توما مينا تشيما بلا اون كنا فولي اما دا اما كافوكو بارين مناكي انغونا امبورا كلاما bara daminene membe mi foka fraka ndunula ne retara chila gouvernorala commissaire de police mbe ayne sempara ga bureau kona ko ka mako be chomar sa ko ka numero la Michomar Sago ka numéro d'ama. Michomar Sago bi au chambre de commerce délégation régionale Mimbe Bamako. Allez au Niemai. Donc oui, Chokmar Wele, Kafouba fait que Chokmar n'a qu'à bureau, n'a qu'à secrétaire administratif à rencontrer. Mais Utara, aucune présentation. Mais Kafoukou n'imbara et mena damine, ka on kuna funéala, au maquet.
Ewa, oma kumwatishi mama sauma kafoko mauka ngawuli kabosera ko nyingalfulanga nyingalfulana ndofana be aka mamnu mbe fo srabaka wal mamnu mbe srada gulula sigiron nu jon yuduma
egani nyingalen kadinyo kusebe mesan nganda tula mbe mi fo amkan ngan operation mba a franfasia kafo okeli ama kuna funiala mesan ukake gouverneur Koromi Nkumbi oye semaine ke 4 ans ka lañine en fait anga laje mom nu be siraka anu minu be sigoro minu na nu manga anga laje anga fereke angolu la wuli ka bo o yoro la ala ke an ere na ye commune 4 anyo o yala nyo fe ka commune 3 yala ka commune 2 yala pour que ka laje mo sigle me yoro minu na nu kanga wuli ka bo no ko yoro kolu jatemine. Me obara ko fe kana bla bila mroma fin foin mroma anwele ka fin foin. Yoro minu ni mro sigile mbala. Yoro nun chama mbe no ibita suro. Mro bunu sigi kelengele ni fla fla fo jama bi chaya. O ko fe meru bi yoro do labe ka di mroma. O bolen ko fe et bien sûr dans ce qui est la anas yoro manga mais na kera a diglimba yoro la merika agent fanabena olubina salemene ula donc no kera avec kunyena kafo fendu u yamare lembe ka feminke me fendu fana fara francia kuma konona la mimbi ka ke kafo ku yoro ka jeya anyo la yini ka ko bien kabini fanga fanga mimbina no ya tetika fanga e anya yira jamana tula ka fo bibina anga ministeru na anga direction ba minu ku mesu ba konona la u bora ino kata yoro wore u kwala je kwa yoro do di ama akala be ka di commerçant d'état au ma me misali ta minka al de banga ko dulana
materiala
ok kuma tela la parce que comme il fait minundo ni ma détail d'or de la kagele on de ma ko dlana u dira mais a dira minu maluta a barake bawi folo flana imeblu min dlana posu ba krefe en vite avec dlan tuma mena se mo ya on reçoit anya hakina fui en go bona ya dlanga ke chuwa so do la atena na nafanye parce que la nyine mwe nous on sigle mesra straka ou bien strada ou la chuwa so la una manga. Mais vous voyez, c'est non, bête de bouillé couteau, non. Nous, y'a couteau, ou quoi, cent ans, cent mois, cent bis, ça va, cent binan, que y'aura d'où là. Quatre là, quand nous là, ou lui, sur ma d'aquelle effet. Au Dumba, sur, ou bi, fin d'où de Sara. Ou bi, war d'où Sara. Donc, ou boulot, à manga kété. En refona boulot, à manga kété. Ni à manier, n'a bi, droit miné m'roula, n'a bi, salé miné m'roula, n'a bi, impôt miné m'roula, y'aura là. N'a manier, nous, bi, ouli. Ukanga bla donia la alavance ka yurofona kerengere u bla yenno
awak mayena amena sigana fnye kunguni mbo yani anga kuma demeni chemun ka intoy.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Au bismillah ni au faralan kan sisa obeka studio tamanin ka jemunkan de lame ameka kuma munka oye commerçant minun lawilla ka bo serabadauka aiwa ayi manani wele kanganyi ngalutengo la folo oye Yusuf Koulibaly ale commune de Merlier mbare semega ale premier adjoint commune 3 Merila madame Koulibaly Salmata Jara ale askuma nyemoye ani bamati jan kanaji ale sinaku demmai aiwa monsieur le maire Yusuf Koulibaly iyo kurofome. Yali awe feretge nika kuna fundi mauma wa. Yani akasila uli mafolowa.
Feretge lenu. Mbe mifo kambalma keka kuma lateme. Komersan fenfen sigile me sirabadala. o ma sigi ka fɔ bada bada sigi papier dɔ de b'u ni mairie cɛ
o ye sɛbɛn façon jɔ ye
o ye autorisation provisoire n'an b'a fɔ yamaruya dili ma wagati kungurun kɔnɔ yanni mago ka se i sigilen bɛ yɔrɔ min ma donc o papier min dilen b'u ma pour que i ka da la k'a fɔ papier in ye wagati ko ye a ɲinilen b'u fɛ san o san ou bien kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ i ka taa mairie la ka t'i ka papier kuraya yarɔ n'o dira mɔgɔ min ma i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ sigi yɔrɔ min na i ta tɛ parce que papier ma di ma bada a diri ma wagati dɔ de kama
yala aw ye fɛɛrɛ jɔn tigɛ sisan nɔ yaasa ka s'u ma k'a fu ɲɛna ayiwa kari
anw ye isew yɛrɛ de bila ka papier nunu annulé ka taa di bɛɛ ma kelen kelen isie fɛ k'a fɔ nin don in masina aw bɛ wuli donc o kɔrɔ k'u bɛɛ b'a kalama
isie o y'a ye n'an y'a ta sariya yan fan fɛ sisan nɔ mɔgɔw ka faamu maa caman be yen an tula maliyɛnw na ni sariya faamuni yɛrɛ ka gɛlɛn maaw ma maa caman ma kalan sariyaw be tubabukan na yalima aw ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ni ka maaw kunnafoni cogoya wɛrɛ radio walima televisiɔn na walima aw ye mɔgɔ bila ka taa minnu be wele kiliyɛ republik dugutigilakaw ka taa ɲɛfɔ
ɲɛna émission yɛrɛ de kɛ banbakan na ne ani n ka deuxième adjoint ani n ka troisième adjoint chargé de l'assainissement an ye deux heures d'horloge heure fila an y'o de kɛ banbakan na ka commune mɔgɔw ni bamakɔkaw bɛɛ aversi an y'a ɲɛf'u ye fɛnɛ ko bi daminɛ cogo min na damina kun min na donc pour que bɛɛ ka dɔ donc fɛrɛ tigɛra dɛ mɔgɔw y'a dɔ kabi bitɛ k'a fɔ u wulitɔ do o ye kelen mɔgɔw fɛnɛ u ma wuli kun fɛ komi n y'a fiye cogo min sɛbɛ min b'u bolo an ye mɔgɔw de bila an yɛrɛ ka agɛnw tara n dɔ ye komi n y'a fiye cogo min isiw tara n dɔ ye bɛɛ tun sigilen bɛ wulili kan mais komi a y'a fɔ cogo min ni mɔgɔw ye san caman sɔrɔ yɔrɔ la a bɛ k'u ɲɛna k'u ta de ye yɔrɔ ye mais e ta ye yɔrɔ ye san o san e bɛ taa papier ɲini walasa ka yamaruya ɲini yarɔ ka bɔ o yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ta tɛ yɔrɔ ye o n'o tɛ ni papier dir'i ma siɲɛ kelen a banna o n'i ta ye yɔrɔ ye mais i tɔgɔ tɛ yɔrɔ kan bon o bɔlenkɔrɔ kɔ a la n bɛ fɛ ka min fɔ papier min dir'u ma ka yamaruya d'u ma k'u ka yɔrɔ in o bɛ se ka sigi a la wagati kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ sariya bolo ma k'a sɛbɛnnen bɛ nin y'i sigi cogo ye nin y'i wuli cogo ye ou bien nin y'i ladɔnniya cogo ye o t'a kɔnɔ donc ni e taara papier taara di ma o hukumu kɔnɔ k'i ka wuli hali n'a kɛra heure kelen de à l'avance ne ɲɛna sariya b'an bolo
awa monsieur le maire Bakary Semenga i ye commune 3 maire kangosigi ye yalima fɛɛrɛ tun tɛ sɔrɔ kabi maaw ma sigi waati min yani an ka bini kɔlɔlɔ kɔnɔ ka gɛlɛyaba nati n'a fɔ an ɲɛ bɛ min na sisan fɛɛrɛ tun tɛ se ka sɔrɔ maaw kana sigi sirabadaw la fɔlɔ wa parce que kɔlɔlɔw kɔni b'a la o ni maaw sigira sira la mobili tɛmɛyɔrɔ ni moto tɛmɛyɔrɔw de don yɔrɔ bi geren ayiwa fɛɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ kabi maaw ma sigi ka sigiyɔrɔ jɔnjɔn di u ma tɔɔrɔli tɛ sigiyɔrɔ min na wa
ɲininkali diyara ɲɛ n be nii ka kuma ni jaabi mais yani n ka jaabi n b'a fɛ ka fɛnw dɔ fɔ quand même parce que an be kɛnɛ mun kan pour que ka mɔgɔw la faamuya baara kɛra cogo min u k'a dɔn a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye mɛri y'a fɔ wulili ko kuma tun fɔra hadi tun be yen tuma min plusieurs fois siɲɛ caaman mɔgɔw taara kɛnɛ kan a y'a ye n be mun sere ma n b'a dɔn sako sako ni gouverneur ye séance de travail kɛ nin kan o ye kelen ye filanan ye mun ye gouverneur bɔra tele la k'a kuma fɔ u taara u y'a intervieve a y'a kuma communiquew kɛra radio la yani nin ka daminɛ anw yɛrɛ ye annulation kɛ autorisation fɛnfɛn be voix fɛnfɛn kan an y'a kɛ dɔw taara di huissier la dɔw taara di engagantw fɛ commune 3 la an ye fɛn wɛrɛ kɛ mun ɲɔgɔn yɛrɛ madeli ka kɛ an ye affiche dilan ka sɛbɛn installation non autorisé a enlevé sans délai
ayiwa non autorisé o kɔrɔ k'i ma yamariya ka sigi yen yɔrɔ la walima n'i ma yamariya o mairiw bɛ taa sale minɛla cogo di yɔrɔ la ka sɔrɔ e yamariyalen tɛ ka sigi yen yɔrɔ yɛrɛ la mairiw tɛ se k'a fɔ dɔrɔn kari wuli ka bɔ e yamariyalen tɛ ka sigi yan wa
non seulement u b'o fɔ mɛ mɔgɔ min ni lemuru b'i bolo ni bi yaala la i tɛ sigiyɔrɔ kelen dɛ i be salen sara parce que salen mun ye ebe nogo mun kɛ dɔ de b'a fura fo ka o tigi ka sara de a be ta mobili de la ka taa pon o pɛɛ de b'a la fɛn caman de be salen na a tɛ ka fɔ sigiyɔrɔ dɔrɔn do sigiyɔrɔ salen be sara dan ma ma salen mu fana be minɛ dongo do o be minɛ a dan ma dongo do mugan ni o depi lawale la o be kɛ ensuite n b'a fɛ ka mun fɔ n balimakɛ terɛn kan an ka mɔgɔw jigina ka taa fɔ mɔgɔw ye ka baro kɛ mɔgɔw fɛ k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ an be wulili kɛ ma maliyɛnw ye one se kɔnɛ dɔngili dala ka kuma ne n be mun fɔ mɔgɔ minnu be trotoar kan parce que en général i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana sigilen do anw ye riw dɔ ta an ye siraw dɔ ta anw ka autorisation t'u bolo o de la an ye afichage ko nin kɛ k'a yirula k'a fɔ a sigilen be yan a ɲamariya t'a bolo donc o de la an ye autorisation installation non autorisé ni k'u papier ta ka nɔrɔ u la ko kelen b'an bolo yan tuma bɛɛ
kumalasurunyala
komi mɔgɔw be loi viole n'u y'o viole
mɔgɔw tɛ sariya bato
u tɛ sariya
bato
o sosoli la u be droitw fɛ nɔ tɛ ni i sigira yɔrɔ la i ma ɲamariya yɔrɔ min n'i b'a fɛ ka wuli i be wuli dɔrɔn de ma an be kuma fɔ an ka jamana an degelen bɛ musulahala an be kuma fɔ ka fɛn fɔ ma an ye mesure minnu ta komi y'a fɔ an da bena suru fana ma parce que an ma kan kun fɛ k'a fɔ an b'a fɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u ka nansɔngɔ minw la o tɛ an bɛɛ be jamana ni ɲɛni de fɛ commerçant anw ma an be kɛnɛ mun ka o tɛ syndika kɛnɛ tɛ an mana pour ke bɛɛ k'i ka intérɛt défend an nana de k'a lafamuyali di mɔgɔ ma en tout cas o y'an ka mérita ye
awa banba tijani kanaji e ye sinako dan ma ye ka na ma minw sigilen bɛ siraw ka walima sirada kɛrɛfɛlaw la yalima aw yɛrɛ t'u la commerçantw na yalima u t'a dɔn k'u be siraw tula parce que an ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔw la sugu kɔnɔna ye na n'i ye jateminɛkɛ mobili ni motow tɛmɛli ka gɛlɛ sirabaw dun de don a tɛmɛli ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw la suguba kɔnɔna kurunin kosɔbɛ aw yɛrɛ ye mun kɛ yaasa ka se ka yɔrɔ saniya dɔɔni ka yɔrɔ lakile
ture n b'i fɔ i ka ɲiningali na n bɛ min fɔ ka faranfasiya sadi k'a fɔ ko an be a nɔ k'a fɔ k'an bɛ défense syndicale kɛ o tɛ
o y'aw ka baara ye
o y'aw ka baara ye ce n'est pas ça
o y'aw ka baara ye
o tɛ an ka kuma fɔ
aw ye syndicat de
ye non syndicat o baara bɛ yen nɔ an b'o kɛ tous les jours o y'an ka taabolo ye mais an nana yan nɔ an bena fɛn min ɲɛfɔ an k'a fɔ tiɲɛ kan
bisimila
ne de ye Cheikh Oumar Sako ka numéro di commissaire de police ma n'a sɔrɔ a bɛ émission na mɛna a tulo bɛ n kan na sisan madame le gouverneur a ye Cheikh Oumar wele a y'a wele don min na Cheikh Oumar bɛ taa a y'a fɔ ɲɛna a bɔlen yen nɔ a nalen a y'a compte rendu kɛ ɲɛna mais ce n'était pas concernant cette opération
a
kun tɛ nin kan
ayiwa weleli kun
a kun ye min ye Cheikh Oumar ye délégation régionale du district ɲɛmaa de ye chambre de commerce la donc a y'a wele k'a fɔ a ye bon baara ɲɔgɔnya la an k'an ka se ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ Chomar y'o kɔntɛla ni ka an ɲɛna parce que a ye syndicat mɔgɔ a y'a fɔ an ɲɛna a ye mɔgɔ wɔrɔ wɛrɛ sɔ a y'a folu ɲɛna fɛn dɔw bɛ ko kɔnɔ a ye fɛn dɔ fɔ ne anw bɛnnen b'o kan ɲi déjà o de la n k'i ma n ko wagati kɛra la anw y'a yira faamaw la k'a fɔ u ka yɔrɔ di an ka yɔrɔ dɔw labɛn mɔgɔw ka wuli ka bɔ sira la mɔgɔw sigi sira la a b'anw yɛrɛ commerçantw de degun ka tɛmɛ bɛɛ kan
sisan nɔ maa minnu wulila o yalima yɔrɔ jiralu la se ka taa sigi
problème o de ye o problème yɛrɛ fanba y'o de ye ar ne bɛnalen ni émission in na sisan nɔ mɔgɔ ye n wele ale wulila ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ fɛ ka taa bitiginin dɔ ta sirabada dɔ la mais a wari min bɛ ka fɔ a t'ale kun n'a sɔrɔ an bɛ se ka mɔgɔw bɛ tile ka ne wele k'an ɲininka yala an bɛ ko kalama la n'i bɛ fɛn kalama fɛn min na i b'a fɔ i b'a kalama mais n'i t'a kalama i b'a fɔ i t'a kalama anw ni mairie jɛra ani district jɛra ka commission dɔw sigi ka yala siraw kan boulevard du peuple kan ani anu sotrama anw ka syndicat mɔgɔw b'a la coordination des commerçants d'état mɔgɔw b'a la collectif mɔgɔw b'a la ani mairie jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ mɔgɔw ka sira bila gouverneur min bɔra
yale mun ye mɔgɔw ye sira bila salon ka tila ka na
sigimena ni kuma y'o yɛrɛ de kan ɲinɛ an ka renon dɔ sen fɛ n y'a fɔ gouverneur ɲɛna n ko gouverneur fɛn dɔ be yen nɔ a b'a kɛ a man ɲi anw ma antonye mwoma. Bo oba nwele, kanga jega bara kenyo anfe. Men fage bara damenena kase hake adola, obi bara jo, bara ba la segi kwa fe, anga komro ba tige ana kasobo ya ke, ambi lanyini minke, ute sabati. Nyo de fwa, ambe bara yon konona la ne asan juli juli ye. Purke ka atola semenchia, nye oldeba wako mifo, Monsieur le maire la commune 3, Sidi Semegaka maire allez be commission min kuna ni ministère de commerce à Sigi. Moi je faisais partie de la commission agné recensement que ça les tu commission mai ka identification que ka fo ni commune 1 commune b ka ta commune na fo commune 6 ka situ identifier ka fo ni euro bi se ka labé ka mo bossira ba dala ka tu la
singa o yoro nu malabe
wa malabe fo ma kolula
d'accord aywa madame Koulibaly Salmata Diarra et askoma nyemo et association des consommateurs yali an mo nya fendo bena deseka sababu ke mo wila ka bo yoro do la wa est-ce que mo nya fendo beno consommateur mo bose ka se mima ni antenu la sur ka sababu ke ni wili nu yesi sa
o te ke o ka ulu ba mako ka mo ba mako ka sigi ba mako ya me o te ke o ne akli be mina me mi fie ne de madame le gouverneur tu mam na gouverneur ye ka ja tu si ne tu me conseil du district là agni barake ka ben kanke avec la chambre de commerce les commerçants détaillants tout le monde ka ben kanke ka marché rozout là ka ngolo nadla ka ben kanke ko marché commune ko mo betasigi akononana ka barau ke no ukumuni jan fabora ngolo nadla la afin galala alfa al de bamako ke alb galala feng galala feng mo bana ka wili ka busiki yorola wakati beke fanga ka jo ajo yorola wakati kake muna parce que la kanda o juru de be fanga lawo adama de la kanda feng do beke abe te abe goya yebi me ka here bala la kanda o di ni israeli otmana an koni operation ni ne badon minumbe kanike Makukumfe. Ne badon. Sani madame le gouverneur Kana. Maire de Bamako. Aye tama tama tamankeu. Mokou Saminao.
Ame hakli jikinke kan wele bla maire du district ki maofana ma seni bulu amase kolu fana la so.
Voilà, note allez feng bulu dawo, aye feng ka ama a forila bulu. Si sa no. Nayi de me baga soro ayere la. Aka sinsin de me baga ou ka barenke fofa sa dana parce que n'était bilade
yalma au en tant que association des consommateurs au frala ninka au kuna funa ka foko la uli ulu bina kesu kuna wa
non parce que en ma kuna funi aka en tout cas commission foi là mais ni koko intérêt des consommateurs la première des choses c'est la sécurité djadi sugu yin kono bi ya don yim ko korobay nan tara sugu la amba do mi banka ana nyoro mbakele ali demsen na mako abe chueni bangi itise ka fuike furoteli de befe fembe de ngumbe mroka be ni mwa mi etien fo ala ni ala krala anga tien fo ani ala che de ngumbe be ka sugu nkono fo sugu ntabulu ka fali fo anga jenai ka ambulu di nyoro ma ka barake bella jilinga na fa be mina angoke
Awa nti ambe nasi gana fiye kunguni nke yana angasi nga natume nanga jemu kanyi.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Awa, on danse anga jemu kanyi. Aminu mfralanga sisa obeka Studio Tamani jemu kanyi lame. Sisa no amena nyingali tengu anga mer la mesele mer kominde mer Yusuf Koulibaly. Awa, Yusuf Koulibaly, walfau, dutigu, walbau. Ulu de wila kabo sraba uka yalma feret kera nikaseka yoro do soroye utasigi yoro me walma feret jombe no bise katige ka kololol droya mauka bi
toure merci encore mbifo ni kuro de ye fo ke anga jenaaye womui anga ala laje ala te dashida ka tablo a tablo bo c'est sûr on y mouro la ouli mais ka foku dair met balla ou bien kou dair met na balé en o kadian bamako sugube sugunu kurabe nimbe commune de ta sugunu kurabe alsa mouro bi do akono ngulun na sugube mouro bi do akono bagari bugu sugube place bala zone industrielle be place bala donc à te commune nani mouro la ouli wal sa kou balé ou dair mela mais adamaden ye adamaden ne donc animba gushi kataro ma tisigende anni o yorote yamaruya ambo kenelo de konobi vraiment bamako ya mbayafo ako mo deguna circulation deguneno tamasiro deguneno mais min fiena touré ni ye population la mebi baragne mo ni soja beba la ko mo bi ka buli mo bi ka tamab mo ko no bi a l'aise la fia ko no ni yo ko ma charni c'est que baragne mo ma se ka kede ma nana ke bi mina jarabe donc c'est pas que faire matike faire min tiele no o de make mo janya fin wulla ko ka ta sugu ko no ka bo siraba dawla Sirabada te sigiro ferli ke rote.
Ah, kololo jon rebe se kaman non solo sirabada la assistance.
Eh, accident bala. Mimi na feri stanina. Obe riski kono parce que tes tamasira tabulu. Faka ele mobile siraka. Ferli ke amnu rebe. Ubi bala ka sirate ka sur masira la ye. Accident ba kono. Mobile tiki mimbena. O degunendo apreselendo mais abena tabu koroka. Donc vraiment touré même on faut vraiment kauka émission sangrota. Ni kunafuni ni kadib moko ma nyana katme fembek u kada la fene bara imbika ke uyere ka intérêt du camp atika ke dore kan uyere ka intérêt
d'accord
ali ñu defo bidoy
d'accord nje krofola bara simega e commune 3 america premier adjoint bara simega aya medo da ko janvier kalonata ko sommet france afrique b ko foka capital ñena fale ko de mawli ku ye kabo srabauka walma o ko pitudi
oui ni tieni ni galiga mais mo woti ko ko parce que vive dunande na lima kuno ki iko onga bara de kas jamana dla encore mso kuma mufo hakoni asira euro dola amba anjo anjo euro la anjo euro oye jume oye kamoro la kana ni sirati trottoir moro siglembe trottoir sans fait moro bita mami teta masiraka mumbo kono ala de bodo moro munu nyere be trottoir ka mumba la ulu de bodo uta la jugumayo bi e kata suguba kono iki kungulo kurota ika branchima ulaje ala kankisi ni tasuma ula ala kankisi kuma wore be fo monteni wa be fo amanjo ajoro la ni kuma chama be fo ambo di nye kormati e fo ke anga fa mu ka fo jamana fanga yele madu ala mota yele ma unyere de ba yele ma
awa ba
ye mu fo peut-être mbe do farakan yani anga bara ni nte kafo ambe doka dairi meme na laka dota dotoro ambe tutiye ambe pardon kafo gele api jamana kono membe mufinye na gouvernement imunke uye 600 million de di pour que ka aldu bon ko labe ka fora mro kata uma son kata
muna maubi bayron na
ko a yoro kacha ka yoro kacha Flana et Mouni, où le gouvernement est en train de convention dossier.
Tant il y a, il faut aller de Mamako de Mantengoluna, nous faisons un
cas sur
le Mumbe.
Gouvernement
a bidjo kadi maomako maukata mumbake maubi multi aroma
oh yebo nyininga o commerçant yero multi aroma note 300 millions be gouvernement bolo chien laba mu ankambe mo guli ko ku bande me kasugutla amni convention ngani chambre de commerce pour que 240 places kadla dar salam sugula parce que ou tinteno ka wa fo dar salam ni suguba ka surum peut-être mo ona son kata 140 bedla sibiri bugu sugula commune 4 là
place qui mais
mère et reflenia ko bomboli sugula il y a 1000 places de disponibles ngolonina 1000 places be mo mo son kata ambe sugu toi mo teta ou be sigisera tala ne hakila ukana sugu kono problème mon be a be résolu ni accès accessibilité
ne ma mon femme kosobe merula Nauta salo menem rotu siro jonjolao yale yamaria te merubolo o yorola kamaula wili ukata siro jonjolawa
nebe ikika kuma jabi e karamoko jabi ani uri fefem ba yorola anya interdanga ajon ka drome kele menem rola e asan joli joli ou shiti se kafo autorisation mo shiti se kafo autorisation bi bloki si On a que par principe d'autres sous, cimetière, école sous, centre de santé, entre autorisation dit, commune 3 là.
Maukaski.
Maukaski. Mais Bibina, ni en campagne d'Adouala, comment Kachale? Parce que ni au Dobi, ni en campagne fort, peut-être en Balma, Djagoukela, on est Djagoukela de. Ou bien Mirika fort, à Karsatara, à Ban contrôle à Benikuma fort, ou Théo.
Ay ya koni amek mala be ambe abiti ni tanke chien do ngalundala akuma be
wala ay immeuble assez kuma mufo immeuble assez de l'anendo parking de kama mais commerçant yere de kakuma yato ay bitigu do kera do mala la parking yi munye pour que mon bloc assez ka don fen abe monument charo yi mon kere fe anye kube ke mo kana sigi amma son ka salim ne mokola parce que en cour hari tribunal ba kore fe ni mo ni jugement be ke mo ka mangam ba to ba se ka ke
d'accord
o ma mo ba lika si
ambe sigi mate mais wati to mancha bamba tijan kanaji e sinako dem maye syndicat des commerçants détaillés yali 609 fere du même bala autorité ou mairie gouvernora oni commerçant akase ka nyon femme akana ke makanye kumunka suku konna ka libéré akafre temesera kasoro nga mawfuna kaseka sigiro jonjo na kudai ma usoro monsieur le maire ya fo sisa tanti salifana ya fo ni jateminake sugu jora place be sugu dola halibi nga maw banendo katamu yake commerçant banendo kata yoro dola
vraiment il faut ni nyin ngalina
teli ala wati
on devait mako mi fora adira junuma amadi commerçant mo amadi langa di commerçant mo
adira
gadi organisation do ani malendi l'extérieur ulu de yoro sanka waru dola kasoro ka fo ba fere commerçant mo ode nana na gele ay ay commission mi fo ni commission mi sigira ministère du commerce la ne kumba commission kono mba commission on a libi passé a commission ma chi ale ka maire de a président Abdoul Kader Sidibe ani renon chamanga ani mo wulata mogo tara sigi meni tara mogo la sigi yoro la ou ye sans fela aménager ka fo mogo kataye chomar sa ko ere bitigi tayeno yoro adan ou ye ka ira mogo la ka fo mogo kana nere mino bamba tian kana ye ne bitigi taye sans ko dem dirigeant be bitigi tayeno
ou tna ta be ma
pour que mbe na nye fio ni mogo tara ino ni mogo ye sans fela ta me meru de kanga dugumala labe pour que mogo kas kana sigi dugumala la Mais ni meru mu kwa responsabilité ki enodu.
Awa commune ci
c'est même pas chuba mina. Bo ko olde bomako parce que olde bomako jolé a folo kera chuba mina. A sababu de yene. Dieu merci mbese ko fo nte hari ila nyoro la parce que ala latige. Nye mo sura abija minya tafoni. Atiki ko makwela a parce que adoka fo ni mer adam sangare be nyoko ndon. Nga chokoroba a fo ka fo utiri nyenye. Ay ngulen kelena kile kaliga wari mimbe olde bomako la ka hake a fo ko na sura mise ka deme pour ka bise ka ka war labo. Ma fo ama ayi ma fo ama awo. Mene ba do femindo akagele o temene ko fe organisation amenu kele mega yoro tata olu de ku bi yoro c'est des commerçants ma a des prix ou te se ga ta femina o we tiene ngolo na mi no ngolo na ni bonso ala barkala ne bi ambi en tant que représentant du syndicat national des commerçants d'état mais mère dam gara yoro dola sano ako commune 3 la cimetière orolso et centre de santé ako olu tadi ne mi flene ne commune de wolu dende modde ka fembeke commune la mat nte commune foido ni commune dete mer isu kulu al min siglen fla ala barga la ni me barake fengro kadil kon la o ye mouye passé. Je suis président du comité de gestion scolaire à l'école de l'université à Nyari la mais mo be ga tout sigi o okol so alantour la a kera sawo ira an wa classe do da tout le
yamara maduma
mentara ga ta foming le domina re na fo merena a balala ga se tigre ma kuno kanaji mon frère et se ga ni nto sans fly et ma fin foni na nga yela nga bureau kono an yela immédiatement ay ordre a ka secrétaire général ma ko sin soma charbon tigre minu be no tout wuli ka bo ni ku ka charbon tcha ka boy moi j'étais très content ces jours là parce que pour moi un homme de décision c'est ça. Ni fem manga ke ikana to akame
men
ni fem
mena sina wati to manja e fo ma ofuna ka don ka fo
ame
sigi ame kuma di madame Kulibali mani ame singa na kuma di mani wati to nintora madame Kulibali asko manye mai ai wa 600 e ka fere djuma asko ma yere kudi fere djom se kasro ni kana ke mboka nye kumunka
e fere bi mi se ke 600 o ye de comme mro be position do la ale kuma kan fe anga sigi anga kuma
aka keni fambe
be kasi ka kuma anga nyokon famnya ngambe mi fo keren keren ni ala ni di oye ka fo amesra min kani sira nyumando talen kun ko fe ambe kana fabala sigi yoro ka fali yoro ka di mo ma yoro mun sécuriser lendo mako kase ka do sugu kono ukatu magonya labo umade kunsoro kene ubi adasirak mama maire de commune de dasirak mama kene ubi ukwa ula sabati mako kase gi uka fere menebe min don fene ni sanikela mago be fena na be yoromina sanikela be tai ni sanakela na mago be femina no be yoromina chef de yoro fen yoro nunu ambeta bede la killing killing jege sayoro amita badala amita la fensa ni sani ni fen yuma be yoro mina sani ke la bitay kata sani ke yoro mi sécuriser limbi ambe ukum min kono mako ka jenaye anga walido fali anga walido fali anga ambella jeni kan nafala je tali nyofe anga na killing killing nafala je angaje anga nafala je
d'accord ay wati kunguni bambati jan kana je tbe faka kuma dafa wati kunguni minute seconde bi saba kuma
anga wati faka kuma dafa ni femi anga su fefe flene bi bodrogo de ba kono donc ni idoni kono c'est tout un tas de problèmes oye floye flana mba da makalem flemina ambe collaboration de fe anga je ga barake ala barka la ya un opérateur privé buwa sama seku abe ka ese ka yoro aménager ka yoro dla aya fefe damina aya ngule ka foyena ambe ka ademe abara kono la et puis afora autorisation menu be di et puis ta sura fin do beno mairie centrale bo di do beno mairie commune bo di donc olu ka agent meta terenga je ne dis pas qu'il bou autorisé de
d'accord ambe kmalabandi monsieur le maire matériel la seconde
ça fo mo bi ka mairie ka fo sommet afrique français de ni mbarain wi o tede mais abse ka ko kumbendi parce que ni sommet france afrique a soro anga dugu jele no abeka ambolo kuna wonoi donc ko damine na kabibite awere afo do nana lukena nini nana no klela na nyana donc no bina benini fetinye ni somenye amba fa alhamdulillah parce que mogo bina na sora anga dugu jera
d'accord jaganye
donc il faut pas pour câble sommet de coup
d'accord jaganye we kuma la baye kuma ka gele na en fil la kuma la otma obe ya fama aywa anye kuma ume aye beka krofo me minyi ngali kera kosobe oye fambe ka baraka nyon fe jamana ka nyeta la sisano ala kula sabati auni ambe ambela jele aywa bije munkaye alabe na ayuba sofe mogo mye kuma ni mbla kataf nye fe oye fili dambele ye mami nye sine be jako ma oye nunjiri ye nabe fuma reji video nere Usman Jaje Ture ye kambe sini nje muka urepuna.
Le grand dialogue
Siki Kafoba
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumonde.
Chenne Berry, Siki Kafoba.